Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пачынаецца камерцыйная эксплуатацыя першай ніткі газаправода «Паўночны паток». Актывісты Малдова фронту пакараны за спробу кінуць яйкі помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Фармальная забарона на сумесную дзяржаўную службу Александра і Віктара Лукашэнка ўзнікне, калі ўступіць у сілу паправкі да закона аб барацьбе з карупцыяй.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі валодае інфармацыяй аб тым, што Іран распрацоўвае ядзернае выбуховае прыстасаванне. Як гаворыцца ў дакладзе МАГАТЭ па Іране, іранскія навукоўцы выкарыстоўваюць такія кампутарныя мадэлі, якія могуць прымяняцца толькі пры распрацоўцы выбуховага механізму атамнай бомбы. З тэкстам дакладу ўдалося азнаёміцца карэспандэнту BBC ў Жэневе. Раней у аўторак Іран ізноў заявіў, што ў Захаду няма ніякіх доказаў таго, што ядзерная праграма Тэгерана мае ваенны характар. Чакаецца, што МАГАТЭ абнародуе даклад па ядзернай праграме Ірану і высновы аб далейшай стратэгіі міжнароднай супольнасці ў дачыненні да Тэгерану заўтра ў сераду. Міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак заявіў сёння, што яго краіна настойліва рэкамендуе, каб ядзернае агенцтва ААН пакінула магчымасць ваеннага ўдару па Іране сярод магчымых шляхоў ціску на Тэгеран. Суд у Лос-Анджелесе ў панядзелак прызнаў асабістага лекара Майкла Джэксана Конрада Мюрэя вінаватым у ненаўмысным забойстве спевака. Рашэнне было прынятае калегіяй прысяжных пасля двухдзённых абмеркаванняў. 58-гадоваму Мюрэю пагражае пазбаўленне волі тэрмінам да 4 гадоў і пазбаўленне права займацца медыцынскай практыкай. Мюрэй будзе знаходзіцца пад вартай без права выйсці на волю пад заклад да 29 лістапада, калі яму будзе вынесены прысуд. Майкл Джэксан, называны каралём поп-музыкі, памёр 25 чэрвеня 2009 году ва ўзросце 50 гадоў ад перадазіроўкі моцных медыцынскіх прэпаратаў. Працягваем навіны. Газаправод «Паўночны паток» распачаў сёння камерцыйныя пастаўкі расійскага газу. Колькасць ахвяр сутыкнення ў Сырыі перавысіла 3,5 тысячы чалавек. Такія новыя дадзеныя ведамства ААН па правах чалавека. Прадстаўніца ведамства сёння рэзка скрытыкавала сырыйскія ўлады, звінаваціўшы іх у выкарыстанні танкаў і цяжкага ўзбраення пры здушэнні выступу апазіцыі ў горадзе Хомс. Там за апошні тыдзень загінулі прынамсі 60 чалавек. Пратэсты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада працягваюцца ў Сырыі з сакавіка. Апошнім часам яны ўсё часцей пераходзяць ва ўзброенае супрацьстаянне. Улады Сырыі працягваюць выкарыстоўваць вайсковую сілу, нягледзячы на неаднаразовыя абяцанні адмовіцца ад гэтага. Ліга арабскіх дзяржаў у суботу правядзе экстранае паседжанне з нагоды невыканання Дамаскам прапанаванага яму пляну спынення гвалту ў краіне. Парламент Італіі бальшынёй галасоў падтрымаў сёння бюджэтны план ураду Сильвіо Берлюсконі, тым самым ізноў выказаўшы прэм'еру давер. Аднак прыхільнікі Берлюсконі страцілі абсалютную большасць у парламенце, бо шэраг дэпутатаў ад кіроўнай кааліцыі прадэманстравалі раскол у фракцыі, устрымаўшыся ад галасавання. Раней лідар адной з кааліцыйных партый заклікаў да адстаўкі Берлюсконі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.